Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
V svetovalnici je z nami tokrat gospa Magdalena Fabčič, edina zaenkrat pri nas še vodnica skozi menopauzo. Gospa Magdalena, dober dan.
Dober dan oziroma dobro jutro še.
Ja, za vas sicer že kar dan, verjetno, ker ste jutro zelo zgodaj začeli, prej kot običajno. Z primorskega konca ste prišli?
Z Vipavske doline, točno.
Z Vipavske doline. Ja. Gospa Magdalena, najprej da pojasniva, zaenkrat ste še edina vodnica skozi menopauzo v Sloveniji.
Ja, žal sem edina, ker je to pač precej tabu tema. In si želim, da bi se še kakšna ojunačila, spregovorila o tem, zato da bi se tudi spremembe v družbi dogajale. Da bi ženske doživljale eno podporo, predvsem pa razumevanje z strani okolice, ko gremo skozi ta proces, ki zna biti zelo buren pa naporen.
O menopauzi bova torej govorili, o meni skrajšano, vabljeni poslušalke, tudi poslušalci, ki morda svojih gospa ne razumejo, naj vprašajo. 01 512 10 00 je telefonska številka, lahko pa tudi napišete na elektronski naslov studio@ognisce.si, če imate vprašanje za našo sogovornico. Gospa Magdalena Fabčič, zakaj je mena menopauza tabu? Primerjala sem zjutraj, ko sem napovedovala najin pogovor, kot najstništvo, ampak v najstništvu se pogovarjamo. Veliko je pogovora in razumemo to burno dogajanje. Je v menopauzi kaj podobno?
V bistvu dogajanje je zelo podobno, samo v obratno smer, ne? V najstništvu puberteta je en izbruh hormonov, estrogena, progesterona pri ženskah. Ne? Se preoblikujemo, postanemo ženske, telesno, fizično in tudi psihološko. Velike spremembe in to se nekaj normalnega. Ne? Sprejmemo vsi to, da pubertetniki so malo nezanesljivi, imajo kakšne izbruhe. V bistvu v menopauzi se pa dogaja to, da hormoni usihajo. In telo se ravno tako more prilagoditi na to novo hormonsko situacijo, na novo raven hormonov in to je tudi zelo naporen proces za telo in so določeni znaki, določene težave in ravno tako lahko prihaja tudi do izbruhov. Ne? Samo dojemanje ljudi je drugačno, malo tudi zaradi tega, ker to je povezano s staranjem. Predvsem ženske se soočimo s tem, da na vsem lepem nismo več plodne. Ne moremo imeti otrok in kaj je zdaj naš položaj v družbi, naša vloga se spremeni. Pogosto se sprašujemo, kdo smo zdaj.
Zakaj je vas zanimalo in kaj vas je popeljalo na to področje? Potem vas pa podrobneje povprašamo o simptomih, kako se lepo pomagamo in tako naprej.
V bistvu lastna izkušnja. Jaz sem sicer biologinja po izobrazbi, 13 let sem delal v farmaciji, fiziologijo poznam, ampak ko so se začele te težave, to je bilo že okrog 43. leta, pač malo bolj zgodaj kot v povprečju, jaz nisem vedela, kaj se mi dogaja. Ne? Tako da, ko so motnje cikla, že veš, aha, mogoče počasi hormoni usihajo, ampak presenetile so me tiste psihološke težave, spremembe razpoloženja, ko sama sebe nisem razumela.
Vi ste rekli, že kmalo po 40, pa je kakšna omejitev, kdaj se te stvari začne dogajati, torej te hormonske spremembe, preobrazba ženskega telesa?
Ma, v bistvu ni omejitve. Zdaj tako po statistiki odstotek 2 žensk doživijo menopauzo že pred 40 letom. Se pravi, izgubijo plodnost. Povprečje 51 let. Jaz sem recimo pri 47, kar je nekoliko bolj zgodaj, ne, ampak še zmeraj sem blizu povprečja. Ne. Tako da lahko žensko te spremembe presenetijo tudi že konec 30 let.
Kar je zgodaj, glede na to, da se tudi rodnost podaljšuje v povprečju, kdaj ima ženska otroka?
Ja, potem so pa težave, ko ženske bi v bistvu rade zanosile, seveda grejo ginekološki pregled, svetovanje in ugotovijo, da so v bistvu že v perimenopauzi. To je tisto obdobje pred samo menopauzo, ko se dogajajo največje hormonske spremembe. Ker menopauza, tako po definiciji, traja v bistvu en dan. To je dan zadnje menstruacije v življenju. In ko smo eno leto brez menstruacije, lahko rečemo, aha, smo v menopauzi. Ampak najbolj burno je tisto obdobje prej. Ker jajčniki počasi usihajo in so zelo velika nihanja v hormonih. En dan recimo estrogen čist normalen, naslednji teden je pa komede še ga lahko detektiramo. Ne? In ta nihanja lahko traja tudi nekaj let. In seveda telo se zelo težko na to prilagaja.
Prav zato bi bilo treba več govoriti tudi o menopavznem obdobju, da bi ne dajali tako lažnih informacij dekletom, ženam, le v eni smeri, da smo lahko dokaj pozno noseče, ker je zaradi ginekološke stroke tudi porod lahko nadzorovan. Zelo majhna je smrtnost otrok pri nas, torej ta varnost, ne, lahko smo pozno noseči, ampak je dobro, da usporedno tudi o tem govorimo. Lahko nas pa preseneti zelo zgodaj obdobje menopavze.
Tako.
Ja, ta del je pa precej prikrit.
Ja, ja.
In je potem neplodnosti veliko in so to vrstne zadrege in težave.
In tudi zdravljenje neplodnosti je v bistvu za žensko zelo neprijetno, predvsem za žensko, ne, te hormonske injekcije. Ogromno nekih neželenih učinkov more prenašati, tudi psihološko zelo, zelo naporno. Ne. Tako da, če je le mogoče, ne čakati predolgo, ne.
Imava že vprašanje, gospa Magdalena Fabčič. Lahko poveste kaj tudi o spremembah dojk, ko hormoni ugašajo, o tem se res nič ne govori, kadar ne gre za bolezni. O tem res potem ne zaslediš kakšnih konkretnih informacij. Hvala lepa za zelo dobro vprašanje, poslušalki.
Ja. Zdaj v bistvu najbolj izrazite spremembe se pravzaprav dogajajo pred samo menopavzo, ko nam progesteron upada. Jačeca se pač starajo, pogosto cikl je, ampak ni ovulacije, progesteron zato pade in lahko prihaja do bolečih dojk, napetih dojk, že modrček nam je odveč, tudi se ne bi objele stisnjene k nikomu, ker so tako boleče in ne začne skrbeti, kaj se dogaja. Ne? Zatipamo kakšne tkivo kot kakšne vozličke, tako zelo občutljive dojke so, ne? In potem se ženska seveda tudi straši, kaj se z njo dogaja, ampak je to posledica v bistvu enega neravnotežja hormonov, progesterona pa estrogena. Ne? Tako da spet eno od presenečenj, o katerih se ne govori točno tako. Ne?
Pa kot nakazuje tudi poslušalka, čim zatipaš neke spremembe, se takoj ustrašiš, da je na poti neka diagnoza.
Ja, ja.
Pa ni nujno, gre lahko samo za spremembe. Kako to najbolje preveriti?
Seveda, običajno potem, če se res nekaj dogaja, nekaj zatipamo, gremo potem tudi do ginekologa. Itak, jaz tudi svetujem redno pregledovanje dojk, da sledimo, če se dogajajo kakšne spremembe. Ne? Tako da, kadar je nekaj nepričakovanega, kadar nas skrbi, pojmo do zdravnika pa preverimo. Ne? Podobno je recimo tudi te hude menstrualne krvavitve, ki se v tem predmenopavznem obdobju tudi lahko dogajajo zaradi neravnotežja hormonov. Lahko trajajo 2 tedna, 3 tedne, zelo močne. Ne? Seveda se ustrašiš. Tudi jaz sem se ustrašila, ko se mi prvič to zgodilo. Potem zdravnik ti lahko pomaga, ne? In tudi, ko veš, kaj se s tabo dogaja, je lažje. Ne? Se pravi, dejmo, medicina je tukaj tudi zato, da nas pomiri, da ni nič tako hudega, da je samo neko hormonsko neravnotežje, ki bo minilo.
V družbi seveda strani žensk se je dostikrat govorilo, kako dobro bi bilo podpreti ženske, ko imajo menstrualni cikel, vsaj nekaj prvih dni, ko je res lahko zelo težko in tudi v obdobju menopavze, ko so te močne krvavitve. Tu bi pa res lahko prisluhnili ženskam, vaše mnenje.
Ja, ja. In tudi recimo v podjetjih, toaletni prostori, da so v bližini, da so primerno urejeni, da so kakšni toaletni pripomočki tudi na razpolago ženski, ne? Mogoče jih pa jo preseneti, jih nima s sabo, ker ko je cikl nereden, te lahko kadarkoli preseneti zelo močna krvavitev. Ne? Se pravi, da imaš na razpolago tudi v garderobi kakšno rezervno oblačilo. Take stvari bi ženski dale en občutek varnosti in bi zelo pomagal tudi na delovnem mestu.
Tudi na delovnih mestih so to seveda intimne stvari in o tem se ne pogovarjamo, verjetno tudi prisotnost takšnih pripomočkov bi vendarle tudi vse ostale opomnilo, da imamo znotraj kolektiva pač določene osebe, ljudi, ki se spopadajo še s čem drugim kot samo z delovnimi obveznostmi.
Točno tako, ja.
In se takoj širi ta zavest.
Ja.
O menopavzi se pogovarjamo z Magdaleno Fabčič. Če bi radi še kaj vprašali, hvala za odlično že uvodno vprašanje. 0-1-512-10-00 ali pa napišite na studio afna@ognjisce.si. Gospa Magdalena, moram vas vprašati torej o teh osnovnih simptomih. Kako se začne, kdaj se začne? O teh polivih, vročinskih, veliko govorimo, močnih menstruacijah, ampak ob tem je še marsikaj.
Ja. Za meni sicer ta izraz simptomi ni preveč všeč, ne? Ker to skozi simptome se izraža neka bolezen.
Ja.
Menopavza oziroma cel ta proces menopavznih sprememb je pa v bistvu naraven. Popolnoma naraven je vsaka ženska gre skozi njega. Ne? Tako da bi raj govorila o težavah, znakih. Ne? Zdaj, motnje menstrualnega cikla so, jih nekako pričakujemo, ne? Ampak se nam tudi prej že kdaj zgodijo obdobje hudega stresa ali pa kakšna dieta shujševalna, ne? Nam tudi poruši hormonsko ravnotežje, tako da ne uspemo takoj prepoznati, kaj se dogaja. Ali pa imamo recimo neurejene cikle nekaj časa, potem pa lahko 2-3 leta še čist normalne cikle, ne? Pa spet se vprašamo, kje smo v tem procesu. Ne?
Vem zastavim pod vprašanje takoj, ko dam prednost poslušalki Martini, ki je z nami. Prijazen pozdrav, gospa Martina.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi vprašala, kaj pa bioidentični hormoni? Se mi zdi, da tukaj smo pa v Sloveniji, včasih rečem 100 let za to vseno žlico, ne vem, aj sloh se kaj na tem področju. Ker vem, da to obstoja, enkrat sem prebrala skrivnost bioidentičnih hormonov in se mi ne zdi slaba ta knjiga, pa te ideje in ta tema. No.
Hvala za vprašanje.
Hvala za vprašanje.
Hvala.
Torej tako, bioidentični hormoni so tudi v Sloveniji na razpolago. Na recept, imamo različne oblike, tudi v pršilu, kapsule, tako da so na razpolago, so pa še zmeraj to pač hormoni, ki jih telesu dodajamo. Ne? Se pravi, niso telesu lastni, so seveda dosti bolj podobni našim lastnim, ampak je zmeraj ostajajo iste dileme neželenih učinkov, kako to ženske prenaša, to je še zmeraj zdravilo. Bi pa res opozorila ne naročati kakšnih hormonov online, se pravi prek interneta, ker nikoli ne veste, kaj dobite. Torej, razne primesi, nečistoče, tudi težke kovine so že našli recimo v teh kremah. Torej, če se odločate, razmišljate o hormonski terapiji, nadomestni hormonski terapiji, kot se reče, pejte do svojega ginekologa in se z njim pogovorite. In so pri nas na razpolago tudi bioidentični hormoni.
Se pogovarjate z damami, ki jih srečujete tudi o tej možnosti ali to prepuščate zgolj ginekologom, namreč kaj lahko naredimo, preden posežemo po pomoči hormonov?
Točno, ta del je v bistvu moj. Ne? Kaj lahko drugega storimo? Hormone prepuščam stroki, ker to je v bistvu tudi strokovnjak mora oceniti, a je ženska primerna za to ali ne, ali ima kakšne kontraindikacije, kako izbrati, ne? Ker vsaka je primer zase, individuum in samo strokovnjak, ginekolog bo vedel presoditi. Ne. Jaz imam pa tisti del, kaj lahko ženska sama naredi zase, ker tudi, če se odloči za jemanje hormonov, je to za omejen čas in še zmeraj mora poskrbeti zase za svoje zdravje. Hormoni ne bojo rešili njenega zdravja. Bojo pomagali pri določenih težavah, prebroditi to obdobje, ki je lahko pač zelo naporno, ne? Ampak še zmeraj se treba zavedati, da ko usihajo jajčniki, ko imamo zmeraj manj hormonov, ki ščitijo naše telo, kosti, možgane, srce, ne? Te ženski progesteron, estrogen, potem je treba dosti več vlagati v svoje zdravje. Kakorkoli, ne glede na to, ali smo na domestni hormonski terapiji ali ne.
Prekinila sem vas prej pri težavah, pri znakih, ki ste jih omenjali za menopauzo. Pri mesečnem perilu je zelo različno. Včasih imamo redno ali neredno, pa zgubimo, pa znova dobimo. Tu ni pravil.
Ja. Tukaj ni pravil, ker marsikaj nam v bistvu lahko poruši to hormonsko ravnotežje in potem nam perilo zastane.
Ste rekli, ja, stres ali kakšne shujševalne diete, ki se jih sami
težko presoditi, ne? Ampak zanimivo je, da pogosto se to obdobje perimenopauze, se pravi pred samo menopauzo hormonskih sprememb usihanja jajčnikov, začne z učinki na možgane in sicer neke vedenske težave oziroma težave z razpoloženjem.
Tule pa zdaj prepisujemo klicaj. Ja. Torej, ženska prepoznava, da se ni podobna.
Ja, tako, čist in sploh pa okolica. Ne. Sama sebe ne prepozna, okolica pa včasih šokirana, ko gleda, kako se ženska obnaša in kakšna nihanja doživlja. Ne, recimo od živčnosti, celo agresivnosti, ne, sploh verbalne, do tega čez 10 minut, da plane v jok. Ne. In to je v bistvu posledica tega, da hormoni nihajo in možgani se na to težko prilagajajo. Možgani pa so seveda naš center za razpoloženje. Ne. In to je tisto presenečenje in stvar, o kateri se ne govori, ženske tega ne poznajo, in seveda ne vejo, kaj se z njimi dogaja. In potem seveda tudi okolici ne morejo razložiti, da je to samo posledica hormonov in da bo minilo, da je neko prehodno stanje in potem bo v bistvu, ko to mine, ženska stabilna do konca življenja. Ko prijejo hormoni v neko stabilno, nižje stanje, ampak tudi tistih mesečnih nihanj razpoloženja ne bo več. Ne? Tako da...
Ja, morda se zdaj kakšnemu ciniku tako riše na smeh, ker se misli, ja, ampak dobro, to obdobje lahko traje 10 let. Kaj bo 10 let razdražljiva, si ne bo podobna?
Načeloma ne. Načeloma ni tako dolgo, to je lahko leto, dve. Izjemoma je lahko tudi recimo, ne vem, 7-8 let, ampak to so bolj izjeme. Na drugi strani je pa dosti žensk, ki ne opazi nobenih kakšnih takih izrazitih težav. Nekje na četrtina po statistiki nima nobenih težav. Se pravi, menstruacija se neha, morda kakšno neredno mesečno perilo in to je to. In so v menopauzi in ne opazijo nič.
No, ker tudi tu je veliko, bom rekla, kar zavajajočih informacij, kako dolgo zna to obdobje trajati. Pravite tisto strogo, ko se res zgodi preobrazba leto, leto pol.
Tako. Seveda zmere so izjemene v obe strani spektra.
Ki potrjujejo pravila.
Tako.
Kako ob teh znakih potem pomagati sebi? Je dobro, da kar jasno spregovorim, ampak če okolica niti ne pozna, ne ve, kaj se z nami dogaja, lahko se celo morda zgodi, da tega človeka nekoliko postavimo potem ob stran, ker enostavno postane pretežak, težko ga razumemo in tu so potem ti vrtinci, ko se znova doživlja tesnoba, nek občutek nezaželjenosti. Tega je veliko in ko ženske o tem govorijo, je lahko kar velik problem in težava.
Je.
Vaši nasvete so kakšni?
Tukaj zelo pomembno zaveščanje. Se pravi, da bi bile te informacije na voljo tako ženskam kot okolici. Zato recimo imam jaz večinoma delavnice po podjetjih. Ker ti si velik del dneva v delovnem okolju in seveda vse težave prinašaš s sabo. Lahko prihaja celo do konfliktnih situacij v kolektivu. Zato je zelo pomembno izobraževanje celotnih kolektivov o tem. In se mi zdi, tukaj se najlažje nekaj naredi in potem vpliv na širšo družbo. Torej, ozaveščanje, prepoznavanje teh težav kot en del normalnega, naravnega procesa, kjer ženska seveda potrebuje razumevanje in podporo in zavest, da v bistvu bo minilo. Ne? Pa včasih pomaga že to, da ima en miren kotiček, kamor se lahko usede, malo nadiha, malo miri, spije kozarec vode in potem mine. Ta trenutek recimo neke živčnosti, razdražljivosti in se vrne na delovno mesto in spet normalno funkcionira. Se pravi, že en kotiček za umiritu ji lahko zelo pomaga.
Če še same težko prepoznamo, kdaj smo v tem obdobju, kako šele drugi lahko prepoznajo, da nas ni nekaj zmotilo, kakšen konkreten primer, ampak preprosto, da gre za telesno spremembo.
Res je. Jaz ko se spomnim leta nazaj, ne, ko se je meni to dogajalo, in ko se spomnim moje družine, mojega moža, še zdaj imam slabo vest.
Smem vprašati, zakaj?
Ker jaz sem šla tudi v privedenskih teh težavah, v smer tiste agresivnosti, razdražljivosti, tako da res so bile neprijetne.
Dvignemo glas, udrinemo.
Ja, res. Mislim, neprijetne situacije, ko same sebe nisem prepoznala, ampak ko si v tem, težko racionalno razmišljaš. Ne? In potem seveda tisti, ki so ti blizu, so žrtve. In seveda ne vejo tudi, kaj se dogaja. Ne? Oziroma, mislijo, da so mogoče oni kaj krivi, pa v bistvu samo tisti možgani imajo neke take preskoke. No?
Ja, zdaj, ker je toliko različnih znakov in ker se starostno različno porajajo, kaj svetujete ob takšnih primerih, ko se ženska zaloti, morda tudi ob mesečnem prilu zazna, da so neke spremembe, da se kako zazres vase, kako si lahko najlažje pomagaš, da kaj je kakšna rutina, kakšen osebni dnevnik, kaj se je izkazalo za dobro prakso?
Dnevnik je tudi dober zato, da potem, ko greš recimo do ginekologa, veš povedati, kaj se ti dogaja in potem lahko ginekolog tudi potem sklepa, kaj je zadej. Ne? Tako da je dobro, ker težko se spomniš za mesece nazaj, kaj se je dogajalo. Tudi dnevnik je dober za to, da opaziš tudi sprožilce. Kaj ti sproži nek tak odziv, recimo? Ne? Tako da to ja, pa čuječnost, kot ena praksa, ki je v zahodnem svetu zmeraj bolj prisotna, pač seveda izvira iz vzhoda, ampak smo jo tako tudi znanstveno obdelali, razvijali, prisotnost trenutku, da opaziš, kaj se v tebi dogaja. In da pravi trenutek se znaš ustaviti, umakniti, malo predihati in potem se vrniti nazaj recimo v neko situacijo. Čuječnost je zelo, zelo uporabna metoda. Jaz tudi na delavnicah naredim eno preprosto vajo, vzameš košček temne čokolade, jo daš v usta in mi že uživaš okus. In misliš samo na tisti okus. In tu je vaja fokusa čuječnosti. Ne? In dahneš in je svet čist drugačen. Zapravo, s tem se da najlažje prebroditi te motne razpoloženja. Pa narava, to tudi ne smem pozabiti. Čim več v naravo, v zelenje, ki pomirja. Sprošča in tudi daje eno motivacijo, en optimizem življenjski.
Vodnica skozi menopauzo ste, gospa Magdalena Fabčič, in pravite, da je velikega pomena tudi telesna vadba.
Ja.
Zakaj? In kakšna, pa kako pogosta?
Mi smo v bistvu narejeni za telesno vadbo. Torej, če nismo, če se ne gibljemo, če nismo aktivni, to negativno vpliva na naše zdravje. Smo pa seveda narejeni tudi tako, da varčujemo z energijo. Ne? Tako da je dost prirojeno, da se ne da gibati, če ni to nujno. Torej, poiskati motivacijo za gibanje ni enostavno, tukaj pomaga predvsem, če imamo kakšno družbo. En drugega, da spodbujamo, ne? 3-4 ženske, ki se dobijo, imaš slab dan, ampak tvoja prijateljica ima pa dobrega, pa te spodbudi, pa gre sta ven. Ne? In osnovno gibanje tukaj hoja. Hoja, sploh če nekje v naravi, je zelo enostavna, ne potrebuješ nekaj dosti opreme, razen dobre obutve in ga lahko greš v vsakem vremenu. Ne? Torej, ni slabega vremena, ampak je samo slaba oprema. Ne? Ja. Tako da, drugač pa ne pozabi tudi vajno za moč, zaradi preprečevanja osteoporoze. Torej, če želimo hraniti močne kosti po menopauzi, nujno potrebujemo vaj za moč. Ampak to pomeni tudi, da, ne vem, če sedimo na kauču pred televizorjem, vzamemo 2 steklenici, 2 plastenki vode in delamo vaje. Malo si pogledamo na internetu, ogromno vaje in delamo vaje. Ne? Tako da se da tudi proste trenutke izkoristiti, da naredimo nekaj dobrega zase.
Čuječnost, da se torej učimo biti v trenutku čim bolj prisotni tisti trenutek, ja. Pravite, to je zelo dobra prva pomoč, ko zaznamo, da so nas preplavila čustva, da morda odreagiramo preburno, takrat se nekam umaknemo in izvajamo vaje čuječnosti. Prva pomoč. Potem pravite, telesna vaja, redna hoja, kaj podobnega, kar je prijazno, pa zelo pomembne tudi vaje za moč. Zakaj zdaj takšen uvod? Ker ali se zgodi ob menopauzi, ob teh spremembah, da ženska želi, bom rekla, kar nasilo nazaj v mladost. Ta večna mladost, pretirana potem rekreacija, pretirano morda, ne vem, ukvarjanje s seboj v negativnem pomenu. Skratka, prikrivati zrelost.
Ja, hočemo v bistvu preprečiti staranje. Družba je naklonjena mladosti, ta kult mladosti v bistvu, tako da bi morali umreti mlade, suhe, lepe, ne? Tudi ne vem, pri 90-ih. In ta starizem, ta odnos do starejših je močno prisoten v družbi. In pri ženskah še toliko bolj. Težko ga premagujemo. Ne? Da se pač zaveš, se staram, ne? Koža ni več napeta, sivi lasje, kakšen kilogram več. Ampak je to en naraven proces, hkrati, sočasno pa pridobivam na izkušnjah, v bistvu na pogumu, na samozavesti, na modrosti. A smo kdaj govorili o mladih ljudeh, ki so modri? Zelo redko, ne? Starejši so bili običajno tudi starešine, k katerim so se recimo skupnosti obračale po nasvet. Izkušnje dobiš pa z leti. Staranjem lahko rečemo, ne?
Tisto, kar najbolj pade v oči, je seveda barva las in malo katera ženska si upa ali pa dovoli, da se tudi v laseh zasrebri.
Moram priznati, da tudi jaz
uporabljam. Jaz sem se obe.
Ja, sicer naravne barve, no, tako da niso prav, vsaj ni tista, tista močna kemija, ne. Ampak ravno poleti, ko sem prišla z morja, ker seveda morska sol ti spere te naravne barve in sem gledala tisto svojo srebrnino, se kao v bistvu mi je všeč. Ne? Edino tako je malo hecno, jaz imam tako spredaj sive lase, ne? Zadaj imam pa še čisto rjave. Potem sem se gledala, se kao, ampak to zgleda še malo tako, ni še prav ta prava. Ne? Imam pa za skled eno mojo teto, ne, ki je dosti zgodaj osivela in imajo tako čudovite srebrne lase in samo čakam, da bo res vsi srebrni in bom sigurno se odločila za to. No.
Je, ker mi je, da bo v prevladi.
Ja, ker kaže en pogum ženske.
Točno ne? To. Ja. Tudi sama sem se že spraševala, ko je bila 50-ka mimo, kaj če bi, in so bili poskusi, ampak potem te vedno ta pritisk družbe, pa marsikdo ti reče, ja pa si vendarle nekoliko mlajša videti, če imaš samo opremislek, če bi se morda vse več žensko pogumilo, kaj ko bi si dale tudi vrednost to sevino v laseh, no, zgolj ena taka zelo iskrena medsebojna pripomba. Gospa Magdalena Fabčič, imava tudi novo vprašanje, ja? Vidite zapisna igra.
Tako. To so zelo, zelo pomembne, tudi zmeraj na delavnicah rečem. Torej, dogajajo se tudi spremembe medeničnega dna, to so mišice v spodnem delu trupa. Ženske imajo težave z inkontinenco, z nehotenim vhajanjem urina, ker ko upadajo hormoni, upada tudi običajno tudi mišična masa, mišice oslabijo, veziva oslabijo, sluznica postane tanjša in manj vlažna in seveda eno je inkontinenca, vhajanje urina in tukaj brez keglovih vaj, se pravi vaj za mišice medeničnega dna, tega ne moramo preprečiti. Torej, čim se težave začnejo, je treba začeti s temi vajami. Jaz sicer priporočam sploh po porodu, ne, in potem nadaljevati do konca življenja, ampak če se začne neko vhajanje urina, začeti z vajami, redno jih izvajati, ker če ne se bo stanje samo poslabševalo.
Se keglove vaje lahko delamo, ko sedimo?
Ja, lahko pod tušem, lahko tudi v avtu, seveda moram mogoče nekje na semaforju, ne, da smo skoncentrirane drugače na vožnjo, ampak res zelo, zelo pomembno. Ne. In tudi težave v spolnosti bi omenila. Torej, ko sluznica postane tanka, bolj občutljiva, lahko postane boleči spolni odnosi. In treba je razložiti partnerju, kaj se dogaja in poiskati pomoč. Včasih pomaga lubrikant, ne vem, biološko kokosovo olje, da si z njim pomagamo. Ne. Da ne prihaja celo do zakonskih kriz, ne, ker seveda partner mu ni jasno, kaj se dogaja in takoj začne razmišljati, kaj je zadej. Ne. V bistvu pa ženska doživlja bolečine pri spolnih odnosih in se jim seveda izogiba. In tudi tukaj se da pomagati, včasih tudi s kakšnim dodatkom hormonov, čisto lokalno. Ne. Tako da vse skupaj je zelo povezano z upadanjem hormonov.
Smemo vprašati, ali je tudi reden spolni odnos, redna intimnost s partnerjem, dobra, da se umilijo nekoliko težave menopauze, ima to kakšno povezavo?
Ja, seveda. Tudi že zaradi samega odnosa spolnost nas sprosti in seveda, kar uporabljamo, to ostaja v formi. Česar pa ne uporabljamo, pa običajno zakrneva. Tako kot pri mišicah, tako je tudi v spolnosti, se pravi, treba uporabljati.
Prav za zadnjo piko še varčujem zubljivi, ker mislim, da tisto vedno v spredje skoči, zato zdaj še prehrana. Jo je treba spremeniti oziroma kako lahko s pravo prehrano podkrepimo spremembe v telesu?
Hrano je treba predvsem izboljšati, ker z leti običajno presnova se nekoliko upočasni in moramo gledati, da hrana, ki jo dobimo, da je kalorično bolj redka, se pravi ne toliko sladkorja, maščob in tega, in da vseeno dobimo vse, kar potrebujemo. Telo tudi malo slabše izkorišča hrano. Ne? Torej, biti zelo pozorni na to, kaj uživamo, povečati količino zelenjave, sadja, polno zrnata žita, recimo, kaše, ajdova, prosena, to je recimo zelo priporočljivo, pa fitoestrogeni. To so rastlinske snovi, ki so podobne estrogenu, niso enake, ampak podobne in nam lahko lajšajo težave.
Recimo
soja, nujno biološko pridelana, ne, ker drugače vemo, soja gensko modificirana pa polna pesticidov. Torej,
precej zlorabljeno žito, na žalost.
Ja, biološko pridelana soja je odlična za žensko zdravje. Vključiti v prehrano. Pa sploh vse stročnice, na primer. In če imamo vročinske oblive, je tudi močen element tukaj prehrana, ker so sprožilci. Recimo kofein je sprožilec vročinskih oblivov, alkohol, sladkor, sploh ti izdelki z bele moke, so sprožilec. Se pravi, če imamo hude vročinske oblive, dajmo tudi o tem razmisliti. Kjer elementi prehrane so mogoče, ali pa pikantna hrana, ne, poper, čili, ingver, ne, in malo se opazovati, spet dnevnik, pa gledati, kaj je tisto, kar nam lahko poslabša vročinske oblive.
Vi se precej posvečate prehrani?
Tudi ja, ker tudi predavamo tem, ker je zelo, zelo pomembna, torej kvalitetna prehrana. Rešitve so ponavadi zelo preproste. Ne? Za malco, namesto da stopimo do tistega avtomata z nečim sladkim, ko nam energija upade, dajmo imeti pripravljeno, ne vem, korenčke ali pa jabolko, pa nekaj lešnikov ali pa orehov ali pa tudi trdo kuhano jajce, konc koncu, ne? Se pravi nekaj beljakovinskega in nekaj z vlakninami, kakšno zelenjavo, ne? Ali pa, ne vem, papriko surovo ali pa kar. In je to malca, ki bo nam dvigala energijo, ampak za daljši čas.
Torej, s tem lahko pojasnimo tudi to napetost, napihnjenost, zaradi česar ženske v menopavznem obdobju pogosto tožijo, ampak gre za to, da se spremeni presnova, tudi na kemični ravni, kaj ne? Ti presnovni sokovi se nekoliko spremenijo. Težje, kaj presnavljamo, tudi v tem zelo fiziološkem smislu.
Tudi encimi se spremenijo.
Tako.
Tako pa fermentirana živila, recimo, kot je kefir, kislo zelje, tudi surovo, da tudi olajšamo prebavilom njihovo delo.
In bo potem manj napihnjenosti, manj te napetosti, ki tako, je za marsikatero žensko tako. Tudi zelo neprijetno in pravite, prehrana je ključna tudi pri vročinskih oblivih.
Tudi.
Pazimo, kaj jemo in dokdaj, torej ta res red v prehrani.
Tako, tako. To nam lahko zelo olajša, če imamo težave, pa sploh za naše zdravje. Pač mi smo iz tega narejeni, kar pojemo.
Morda samo še ob sklepni minuti, sva sicer že zapolnili pourni pogovor, ampak gospa Magdalena Fabčič, kaj pa spanje, ta neprespanost, prebujanje sredi noči, morda tudi zaradi vročinskih oblivov ali sploh polno glavo nekih misli razdražljivosti, kaj priporočate?
Tukaj spet pomagajo vaje sproščanja, tudi čuječnost.
Pred spanjem?
Pred spanjem, tako, in pa higiena spanja. Torej, računalniki, televizija, tista modra svetlova nas prebuja. Se pravi, saj urco dve pred spanjem, dajmo vse ugasniti. Pa raj vzemo eno dobro knjigo, en sprehod, spimo čaj, glasba, karkoli nas pomirja. Tudi pogledati, kakšno imamo razmere v spalnici, da je temno, da je dovolj hladno. Gibanje v naravi nam tudi pomaga, da boljš spimo. Če se ukvarjamo redno športom, to tudi pomaga k boljšemu spanju. Pa in tak reden ritem, da imamo, da gremo v istem času spat. To so take priporočila, dosti splošna, ampak če jih upoštevamo, si lahko zelo pomagamo. Pa ena stvar, da jo ne pozabim, magnezij. Pogosto imamo pomankanje magnezija in marsikatera ženska mi pove, ko je začela dodajati magnezij, ker s hrano ga težko dobimo dovolj, si je tudi izboljšala spanje. Ker pač hrana je osiromašena, industrijsko pridelana, ga ne vsebuje več dovolj.
Drži, nedolgo tega sem prebrala, da če dodaš magnezij, ta pravi, ki se lepo absorbira, celo te bradavice po obrazu zginjajo. Skratka, je nek znak, da imamo magnezija premalo, ampak to je lahko zelo površna informacija.
Zdaj tako, magnezij v deleženih 300 procesih v telesu, tudi prenosu živčnih signalov, izgradnja kosti, tako da je zelo pomemben mineral. In tudi, če ga dodajamo, če bi pretiravale, se ne zgodi nič hujšega, mogoče na malo prebavo pospeši v najslabšem primeru in to je to. Drugače ga pa telo, kar ga je več, izloči.
Samo še sklepni stavek za moške.
Za moške?
Ja. Kako prepoznati žensko, da je v menopavzi v tem spremenjenem obdobju in kako je biti ob strani?
Pogovarjati se. Prašati jo, kako se počuti. Tudi prebratke na to temo. In pogosto potrebujemo niti ne na sveta, ampak, ali pa recimo reševanja neke težave, ampak preprosto, da nam nekdo prisluhne.
Najlepša hvala za pogovor, za obisk, gospa Magdalena Fabčič. Edina zaenkrat, če je pri nas vodnica skozi menopavzo, na spletu lahko dobijo tudi poslušalke, poslušalci več informacij o vašem delu. Hvala pa za ta današnji obisk in srečno pot nazaj v Vipavo.
Hvala za vabilo in res mi je bilo veselje, da sem lahko spregovorila o tej tabu temi.
In upam, da še kdaj.
Tudi upam.
Najlepša hvala in tudi vam poslušalke in poslušalci za pozornost in odlično vprašanje.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.